Na úvod by som rád povedal niekoľko vecí. Jedna z nich je tá, že ako sa tak pozeráte na mňa a na sestru, tak sme dosť mladí. Čiže nemôžete od nás očakávať nejaké 20-ročné skúsenosti v akékoľvek oblasti. A napriek tomu si myslíme, že časť z toho, čo robíme a v akej oblasti sa pohybujeme, že by možno mohla byť zaujímavá aj pre iných ľudí a pre vás. A preto sme teda aj volili túto možnosť, že by sme tento seminár urobili. A založili sme predčasom občianske združenie, ktoré sa venuje primárne kanisterapii, to vysvetlím neskôr. A snažíme sa o to, aby v našom združení neboli ľudia, ktorí nie sú na nič odborníci. Proste snažíme sa sústrediť ľudí, ktorí sú profesionáli v daných oblastiach a tak, aby proste aj naše meno ako združenia malo nejakú váhu. A takýmto činom máme ako spolupracovníkov napríklad jednu fyzioterapeutku, jedného špeciálneho pedagóga, niekoľko kinológov a sestra študuje psychológiu. A moja manželka bola nedávno na seminári o arteterapii a ja teda študujem, ako doktorantskú prácu si robím o muzikoterapii. Teda muzikoterapia tam bude hrať nejakú úlohu v tej práci alebo v tej téme. Čiže snažíme sa o to, aby sme nejak tak mohli tak nejak komplexne pôsobiť možno na ľudí okolo nás. Možno, že môjim takým nejakým snom je vytvorenie nejakého takého centra, možno materského, možno neviem akého, kde proste budú stále ľudia k dispozícii a bude môcť prísť človek a zažiť takú terapiu, proste čo si vyberie. Ale to je asi len môj sen však. Dobre, neočakávajte teda od seminára, prosím vás, to, že vám dáme odpovede na všetky otázky. To v žiadnom prípade to tu nerobil ani Peter Vaďura, ktorý má oveľa viac skúseností ako my, ale myslím si, že ak sa vyvinie nejaká diskusia, do ktorej vy prispejete svojimi názormi a svojimi poznatkami, tak môže byť veľmi zaujímavá tá diskusia. Chceli by sme vám priblížiť niektoré druhy alternatívnych terapií, v ktorých sa možno trošku vyznáme, alebo v ktorých sa trošku pohybujeme. A možno, že tak ďaleko siahlejšie, pokiaľ mi je známe, tak ja som teda nikdy na pôde kresťanských zborov nepočul nejakú diskusiu alebo nejakú prednášku na túto tému. Takže možno aj toto by malo byť jedným z tých prínosov alebo z tých cieľov. A to najmä vzhľadom na to, že celé toto tu sa deje o viere v postmodernej dobe. A dnes je spústa z tých terapií veľmi populárnych, veľmi známych. Ľudia to používajú, ľudia to robia, niekedy nevedia, čo robia. A my ako kresťania, ak ste boli niekto na Peťovom a Ďurovom seminári poslednom, tak stotožňujem s tým, čo hovoril, že musíme proste zaujímať stanoviská k veciam, ktoré sú okolo nás. Nie sú to veci, ktoré by išli mimo. Proste ty si chod na tú terapiu, to je tvoja vec a ja ti k tomu nič nepoviem. Takže chceli by sme možno nejako tak to nastíniť. Načrtnúť? Možno. Dobre. Na úvod sa opýtam tak, začneme takou malou diskusiou. Stretli ste sa niekto s niečím, čo by ste nazvali alternatívna terapia? Keďže ste sem prišli, tak predpokladám, že ste o tom minimálne trošku uvažovali. Aké máte s tým skúsenosti? Možno vy, možno vaši známi, možno neviem.
Ja mám skúsenosti s muzikoterapiou.
Vynikajúco. Povieš o tom niečo viac?
No, má to teď obrazy na hne, ale přes normální rok. Je to v Lučině a v Lučině. A vede to jedna paní, která vlastně vystudovala konzervatoř. Hrozně jí zajímalo to, jak působí vlastně hudba na lidský organismus a různé kolony. A tak skutečně to pořád chtěla něco s tím dělat. Až ona vlastně přečetla hromadu knih o tom a tak různě. Tak se teď scházíme v takovém malém prostoru asi jak tohle, ještě menší. A tam prostě hrajeme na různé hrozné nástroje a na ty bubny, co tady máte takové a různé chrastické. A i zpíváme, i posloucháme, i tančíme a je to takové
Á, tak to je také multi. To nie je len muzikoterapia čistá. No super. Máte ešte niekto nejaké skúsenosti? Toto som nečakal, že sa tu niekto taký objaví. Nestratili ste sa s ničím? No, povedzte, ak ste sa stretli s tým.
Proste poslal sa potkanie na Uliberce, jedna pani učila s tým. Ja bol zúžil sa do zámiera pro občanie, tak si nepil, no a tak veľa opustí sa mňa. Takže takúhle zkušenosť osobní teda jeho. Myslím proto, že to je teda fitlia.
Na toto to asi bolo dobre. Takže už nič. Takže negatívne skúsenosti, hej? Dobre, mám pozitívnu, negatívnu. Ešte nikto niečo? Dobre.
V rámci školy?
No, v rámci školy.
A čo študuješ, alebo čomu sa venuješ?
Ja študujem logopedicu.
Aha. No, výborne. Tuto bol druhý hlas. Vo meno?
Kde by to vypadlo? Ja si pak spomenul.
Nevadí.
No, ale sa tým přímo zabýva, že chodí domů v důchodců s těmi pejsky alebo mezi autistické děti. Mhm. Ja si podívej se na to, mě se pak ví. Ona spíš ne na těch asistenčních chce, ale spíše jako takové.
Že oni si tisto, že
lidi
můžou
třeba ty pejsky hladit a tak. Moc se v tom nevarientu, spíš jsem
chtěla se dozvědět. Mm-hmm. No, čiže čo jsme tu spomínali, muzikoterapiu, dramatoterapiu si spomínala, kanis, toto boli nějaké léčitelstva fotkové, fototerapie. A muziko, satanóza. No áno, dobre, zopakujem otázku. Nejaké osobné alebo nejakých ľudí z okolia? Sú nejaké skúsenosti? Miluška? Nie, nie. Ty si tu nemala byť však. Čo si ty študovala presne?
Speciálne pedagogiku.
Mm-hmm. Pekne. To som nevedel. Dobre, z toho, čo tu už zaznelo, bolo tu toho pomerne dosť a možno ešte kopec ďalších vecí by vás napadlo, také akože bylinky nezbierate nikto? No, takže to sa nejako volá, sa volá fitoterapia. A kopec ďalších by sme si určite vedeli spomenúť, keby sme išli takto. Ale zo začiatku... Odpuste nám trochu teórie, považujeme to za férové, aby proste bol nejaký teoretický úvod. Najskôr sa pozrieme na to, že čo to vlastne tá alternatívna terapia je. Terapia ako taká, slovo terapia znamená liečba alebo spôsob liečenia. Je to akási podmnožina alternatívnej medicíny. A alternatívny znamená ako jedna z možností alebo... Proste, že je okrem niečo ešte iná možnosť. A v tomto kontexte, v kontexte alternatívnych terapií, sa to používa slovo alternatívny ako protiklad k slovu tradičná medicína. A z tohto by som rád upozornil hneď na začiatku na jednu vec, a síce na tú, že u nás tradičná medicína je tá postavená na liekoch, ktorá proste, keď prijete, tak vám vylieči horúčku a tak ďalej. Alternatívne vnímame všetko ostatné. A chcem, aby sme si uvedomili, že ak možno máme nejaký taký mierne negatívny postoj k tým alternatívnym terapiám, Možno by bolo dobre uvedomiť si, že kresťania na iných kontinentoch a v iných končinách sveta možno práve tú našu by vnímali ako alternatívnu. A to, čo my vnímame ako alternatívne, to je u nich možno tradičné. A nemajú s tým žiadny problém. Konkrétne s muzikoterapiou, s aromaterapiou, s množstvom ďalších vecí. Raz som bol na jednej prednáške jedného Japonca, ktorý hovoril o Japonsku a začal tým, že nám predstavil európsku mapu sveta. Ja som si hneď tak ako zarezonovalo to európska mapa, ako to čo je, hej? A normálne ako premietol mapu, kde bola Európa v strede, naľavo bola Amerika, napravo Ázia, klasika, hej? A potom povedal, že teraz vám ukážem japonskú mapu sveta. V strede bolo Japonsko, no, naľavo bola Európa z Ázie a napravo bola Amerika. A nechcem tým povedať nič viac ako to, že uhol pohľadu. Hej? Keby sme sa na alternatívne terapie pozerali z pohľadu Afričana alebo z pohľadu veriaceho Inda alebo koho, tak možno, že by tieto kategórie, ktoré budeme spomínať, vyzerali úplne inak. Toľko k terminológii zatiaľ. A teraz by sme radi urobili niečo ako nejaké také rozdelenie toho, aby sme vedeli, v čom sa pohybujeme. Rozhodli sme sa nedeliť to veľmi podrobne, aj keď tých možností delenia je dosť. Rozdelíme to veľmi zhruba na fyzioterapie a psychoterapie. To už Miluška nebude teraz súhlasiť, lebo ona o tom vie viac.
Neviem nič
späť. Nie? Ok, dobre. Tak to mi teraz spadol kameň. Fyzioterapie sú terapie, ktorých cieľom je liečiť fyzické problémy, to znamená problémy tela, a psychoterapie sú tie, ktorých cieľom je liečiť psychické problémy. Ja vám poviem niečo o fyzioterapiách, možno čo tam spadá, čo tam nespadá, a sestra vám povie niečo o psychoterapiách. Prečítam vám definíciu fyzioterapie. Je to medicínsky odbor, ktorý sa zaoberá vyšetrovaním, diagnostikovaním a liečením porúch pohybového ústrojenstva. A teraz dôležitá vec. Používa k tomu metódy pohybové, manuálne, reflexné, prístrojové, spolu s prvkami psychologickými a pedagogickými. A zvlášť na to chcem upozorniť, že na liečenie fyzických problémov sa často používajú psychické veci. A k tomu sa dostaneme neskôr. Psychologické, tak. A k tomu sa dostaneme neskôr. Medzi fyzioterapie môžeme zaradiť napríklad masáže, čo možno považujeme za štandardný postup, ale v odbornej literatúre je to vedené pod alternatívnymi terapiami. Napríklad medzi orientálnymi terapiami, to ešte ďalšia podmnožina, sa vyskytuje aikido. To bolo pre mňa dosť zaujímavé. Je to terapia pohybom, ako využíva terapiu pohybom. Možno ste počuli niečo o chiropraxii. My u nás vo Zvolene konkrétne máme jedného odborníka na toto. On je na Slovensku všeobecne známy, je to veriaci človek. A je dosť známy po celom Slovensku ako chiropraktik. Konkrétne všetci zborov chodia k nemu. A keď prídu na návštevu, tak automaticky on už má pomaly aj stôl tam v rámci zboru vlastný, kde proste človek si láňa. Ide o manipuláciu s chrbticou. A ďalšia vec. Určite ste počuli o hypoterapii. To je terapia s koňmi, kde hlavne málo mobilní alebo úplne nemobilní klienti sa napolohujú špeciálnym spôsobom na konský chrbát a využíva sa tam to, že ten pohyb toho koňa je veľmi prirodzený, veľmi jemný, veľmi ladný. Nie je to nič násilné, čo by mohlo sa stať povedzme pri nejakých brutálnejších manipuláciách, trebárs so spastickou formou DMO. To sú také tie postihnutia, ktoré majú skrčované svaly. Konkrétne u nich, napríklad aj pri rozvoji pohybového aparátu u detí, ktoré sú v tomto pomalšie, tak na tom ten koník to veľmi urýchľuje. Sú na to špeciálne, musí to byť konkrétne jedno plemeno koňa a ten človek, ktorý s tým manipuluje, musí mať za sebou skúšky a tak ďalej. Nie je to len tak, že proste zoberiem koňa z ulice a ideme sa liečiť. Medzi fyzioterapie môžeme zaradiť napríklad homeopatiu. Predpokladám, že o tomto sa zmieníme v diskusii, takže teraz to len tak prebehnem. Môžem zaradiť diety. Napríklad sa tam zaraďujú. Zaraďuje sa tam fitoterapia, čo sú bylinky a ich použitie. Ďalej reflexológia. Neviem, či ste počuli masáž chodidla a stimulácia niektorých bodov tam, ktoré odrážajú ďalej. Nedávno som sa dozvedel o zaujímavom druhu terapie, gemoterapia sa to volá. Je to podmnožina fitoterapie a s tým rozdielom, že nepracuje s kvetmi, s listami alebo s niečím, ale pracuje špecificky s púčikmi rastlín, pretože tam je skrytých najviac informácií. V podstate rastlina tam má zakodované všetko, ako sa bude rozmnožovať, ako budú vyzerať ďalší potomkovia. Špeciálnym spôsobom sa to suší, špeciálnym spôsobom sa to pripravuje a tie prípravky sú potom samozrejme drahé. Napríklad do fyzioterapii môžeme zaradiť jogu, môžeme tam zaradiť hydroterapie, čo sú všetky výrivky, tie vodné, masážne, kúpele a všetky tieto veci. Ako?
Sauny
napríklad. A patria tam aj dve akúveci, akupresúra a akupunktúra. Toľko stručne k fyzioterapii a nejdeme vás trápiť viac. Nechám vám slovo a Segra vám predstaví niečo, poviem vám niečo o psychoterapii.
No ja niečo len tak veľmi stručne, žiaľ, len z teórie zatiaľ, nakoľko z praxe vám toho veľa ešte nepoviem, ale tak možno o pár rokov. Najprv taká definícia psychoterapie, to vlastne liečba duševných porúch alebo chorôb alebo rôznych psychických problémov človeka prostredníctvom psychologických prostriedkov, medzi ktoré môžeme zaradiť predovšetkým slovo alebo aj gesto, mimiku, ale takisto aj mlčanie alebo ten vlastne emočný vzťah medzi terapeutom a klientom alebo manipuláciu s prostredím. S tým prostredím sa pracuje hlavne v psychoterapii, ak ju chápame v takom širšom zmysle slova. Ide tu hlavne o pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na psychiatrii a tam má to prostredie veľmi, veľmi dôležitú úlohu od čistoty cez farby a celkový vzhľad a takúto psychologickú atmosféru, ktorá ovplyvňuje náladu a aj celý psychosomatický stav pacientov.
Ešte, prepáčte, skočíme do rečí. Ak nebudete rozumieť nejakému cudziemu slovu, tak sa opýtajte, lebo asi sa tomu nedá vyhnúť. Psychosomatické.
No, si ma prerušil teraz. No a medzi týmito pacientami psychiatrickými majú sú veľmi dôležité aj tie rôzne činnostné terapie, ako napríklad ergoterapia, čo je terapia prácou, alebo pohybová, respektíve športová terapia. Arteterapia, čo je terapia umením v doslovnom preklade, ale sa to chápe ako terapia výtvarným umením. A potom muzikoterapia ako terapia hudbou. O tom sa ešte potom Peter zmiení. No a v užšom zmysle slova, tá psychoterapia, to je asi, ako si to všetci predstavuje, to vzťah medzi terapeutom, psychoterapeutom a klientom. Ak je ten klient jeden, hovoríme o individuálnej terapii, ak ich viac o skupinovej terapii, to ste určite počuli. Tých druhov alebo smerov psychoterapie je veľmi veľa. To ani tu nebudem spomínať, to by sa nás moc poplietla. Ale tí psychoterapeuti pracujú, môžu pracovať s tým klientom buď takým direktívnym spôsobom, čiže mu radia, priamo ho navádzajú, ovplyvňujú jeho myslenie alebo správanie, aj sugestiou napríklad. Ak je to nedirektívna forma psychoterapie, tak terapeut je tam hlavne ako človek, v tom vzťahu vkladá samého seba a povzbudzuje hlavne tým svojim emocionálnym vkladom k tomu, aby ten klient o sebe rozprával, aby riešil svoje problémy a aby potom ovplyvňoval jeho správanie. No, v tomto prípade sa terapeut vyhýba interpretácii toho klientovho prežívania, vyhýba sa radám, ako ho presne usmerňovať. On je tam vlastne iba ako človek a sprievodca na tej ceste k lepšiemu psychickému zdraviu. Našla som v psychologickom slovníku aj pojem pastoračná terapia, ktorá je nám možno bližšia. Veľa sa tu spomína pastorácia na tejto konferencii. No a psychologický slovník ju definuje ako terapiu, ktorá využíva prostriedky kresťanského duchovného vedenia k úprave alebo zlepšeniu duševného a duchovného zdravia. niekedy sa stáva, že pastori alebo vedúci zboru, duchovní, starší bratia, kňazi alebo podobne majú sklon ovplyvňovať alebo zasahovať do takej odbornej stránky. A zase psychoterapeuti majú niektorí potrebu ovplyvňovať duchovnú stránku človeka. Ale čítala som veľmi zaujímavý názor jedného psychoterapeuta, ktorý tvrdil, že on takúto potrebu nemá, pretože podľa neho je viera človeka niečo, čo zasahuje takú vertikálu ako v smere vzťahu človeka k Bohu, a on v psychoterapii pracuje s tou horizontálou, ako človek žije vo svojom okolí, ako sa adaptuje na prostredie, aké má medziľudské vzťahy. Takže aj v tomto sú rôzne názory. A neviem, čo by sme ešte k tomu. Asi tak stručne by to asi stačilo.
Dobre. A toľko stručne k tomu, akože k tomu teoretickému úvodu. Dúfam, že to nebolo veľmi zdlhavé. A teraz vám povieme niečo o našom osobnom, proste to, čomu sa my venujeme a to, čím sa zaoberáme. Spomenieme dve terapie. Najviac, a teda aj prakticky sa venujeme tej kanisterapii. A ja teda sa teoreticky začínam venovať tej muzikoterapii, takže o tom vám niečo poviem, ale začneme tou kanisterapiou. Dostali sme sa k tomu tak, že ja som strašne od malička chcel mať psa. A keď som sa oženil a keď sme akože si založili vlastnú domácnosť, tak som zistil, že manželka tiež chcela mať vždy psa, ale... To som chcel práve povedať, že rodičia nám ani jednému, ani druhému nikdy nedovolili psov mať. Takže sa splnili naše sny a proste mali sme psa. A mne bolo od začiatku jasné, že ten pes nebude len tak pobehovať po byte alebo kde a proste nič s ním nebude sa robiť. Ja som s ním chcel robiť záchranárskú kinológiu. Chcel som konkrétne na vyhľadávanie v ruinách a v takýchto veciach robiť. A chodil som s ňou na záchranársky cvičák, ale proste nejak sa to tak vyvrbilo, že ani jej sa veľmi nechcelo, tej sučke teda, ani mne. Takže sme skončili a potom jedna známa spomenula slovo kanisterapia, že čítala na nejakých českých stránkach. No tak fajn, tak ideme zisťovať. Tak internet a hneď sa išlo na kanisterapiu. A sme zistili, že to by bolo super, že to by bolo veľmi fajn pomáhať ľuďom takýmto spôsobom. Až na to, že sme si mysleli, že ten pes to vôbec v žiadnom prípade nezvládne, tak sme si kúpili ďalšieho. A teraz je situácia taká, že ten prvý pes má skúšky, má certifikát a je v praxi a ten druhý pes je na kanisterapii úplne nepoužiteľný. A keďže sme potrebovali dvoch, tak máme tretieho. Čiže máme doma tri zvieratá. A s čím nám veľmi vydatne pomáhajú naši rodičia, pretože aj sestra, ona sa starajú sa o dvoch tých starších a my máme doma malá štenia. No a predtým ešte, ako sme išli na skúšky, keď sme už boli viac menej pripravení, keď sme vedeli, čo tie skúšky budú obsahovať, tak sme sa išli popýtať do nejakých ústavov, kde by sme mohli teoreticky pracovať, že či by to tam teda sme mohli robiť. A jedna pani riaditeľka bola, ona super ústretová žena, povedala, že keď mi donesiete papier, môžete začať na druhý deň, ale kým mi donesiete papier, tak sa nemáme o čom baviť. No a s týmto tvrdením odbila už niekoľko ľudí, ale ja som jej o 3 týždne donesol papier, takže sme boli nútení, teda bola nútená, aby sme začali. No a od toho roku vlastne, to bol minulý školský rok, nejak sme začali minulý júl, asi zhruba tie skúšobné prvé, takže nejak vyše roka sme teda v praxi. No, na terapiách máme rôzne deti. Sú to deti s detskou mozgovou obrnou, najčastejšie asi. Okrem toho je tam niekoľko autistov, niekoľko detí s Downovým syndromom a sú tam aj niekoľkí epileptici. A s každým z nich máme proste nejaké skúsenosti. Niekedy veľmi zaujímavé. Nejaké perličky vám asi poviem. Čiže tým som chcel povedať len toľko, že kanisterapia je vhodná pre veľmi široké spektrum ľudí. Odhľadnúť od toho, čo si ty spomínala, že chodí tá pani do domov od dôchodcov. To je veľmi vďačná úloha. Veľmi je to obohacujúce. my zatiaľ pracujeme hlavne s postihnutými deťmi. Ten pesto takisto nemôže byť hociaký dunčo. Nesmie byť v žiadnom prípade agresívny. Akože tomu psovi môžete robiť hocičo a ten pes nesmie. Nesmie negatívne zareagovať. V žiadnom prípade. Možno poviem čosi o účinkoch kanisterapie. Jedna stránka je tá elementárna, ktorá už sama o sebe by stačila na to, aby to človek robil. Keď prídete do toho ústavu a 21-ročné dievča vám príde o 15 minút potom a príde s obrovskými slzami v očiach a pýtate sa, že čo sa stalo. A stalo sa asi len toľko, že jedna sestrička zabudla, že to dievča má ísť dnes na kanisterapiu a ona to mala naprogramované, proste ona si od minulého týždňa pamätala, že tam pôjde. A od rána, od samého rána sa tešila, kedy bude 14.00, kedy príde psík a ona pôjde na psíka. A jej sestrička jej povedala, že ona na psíka nepôjde. A proste keď vidíte tváre tých detí, tak už len tá návšteva ako taká je super. Ale kanisterapia má kopec iných ďalších možností využitia. Konkrétne tie deti, ktoré majú tie spastické formy DMO, tak vynikajúco pôsobí pes na uvoľňovanie tých svalov. Kontakt toho dieťaťa alebo toho klienta s teplým, príjemným a jemne sa hýbajúcim psím telom pôsobí úplne úžasne. Ako po dvoch minútach vidíte, že to dieťa má úplne uvoľnené svaly. A pokiaľ ste niekto neskúšali prezliecť alebo proste premiestniť také dieťa, tak pravdepodobne neoceníte to, že proste to dieťa má zrelaxované svalstvo. Ako prezliecť to dieťa vážne dá zabrať dvom sestričkám, to by si asi mohla ty rozprávať na pomerne dlhú dobu. A proste keď ten klient príde od psa, tak je úplne uvoľnený a ide to oveľa rýchlejšie. Ďalšia vec je to, že proste deti sa majú oveľa väčšiu motiváciu k pohybu, čím sa im hýbe peristaltika a proste majú aj toto nejaké prirodzenejšie. Donesol som niekoľko fotiek takých zhruba. A potom vám ich dám kolovať. Toto tu je modelová situácia, to dieťa nie je postihnuté, ale a navyše sú to české psy. Sú to z Prahy zvieratá od Jany Drbotovej. Áno. Toto je polohovanie so psom. Rôznymi spôsobmi sa dá pes obložiť okolo dieťaťa, čím dochádza k prehrievaniu ľudského svalstva, pretože pes má vyššiu teplotu telesnú ako pes. A je to veľmi prirodzené. Niektoré psi dokážu pritom vydržať 3 čtvrte hodiny a psi od jednej kamarátky, oni dokonca pritom zaspia. Čo je akože úplný vrchol. A toto je pokus o prvé polohovanie nášho najmenšieho psa. Vtedy mala len nejaké ani ne 4 mesiace. A som ju skúšal proste do toho dostať. Celkom sa jej to páčilo. A toto je ďalší, ten náš malý pes, to malešteňa. Tam vidíte, ako sa hrá s tými deťmi, čo je pre nich v rámci toho bežného rutinného dňa úžasné spestrenie. Okrem iného. No a toto je naša najstaršia psica. Tá už je v tom zbehla, už má aj šediny na brade. Z toho. Toľko zatiaľ k tej kanisterapii. Ty teraz povedz niečo trochu k tomu.
No ešte k tým účinkom asi ty si spomenul tú motoriku hlavne. A si spomenul aj tie trošku emócie, ako to dieťa si buduje úžasný vzťah k tomu psíkovi. Veľmi sa naň teší a čo s ním vlastne robíme, tak čo s ním robíme? No, prídeme za psíkom a ako keď som videla prvýkrát našu Gordanu, ako príde k tomu dieťaťu, ktoré sa vôbec nemôže hýbať a leží na tej ženienke, ona príde k nemu a oblíže ho a proste to dieťa má takú úžasnú radosť. A konkrétne jeden chlapec z DMOčku, teda s diskom mozgovou brnou, veľmi málo pohyblivý. Zo začiatku iba ležal na jednom mieste a teraz, keby ste ho videli, ako prvé, čo príde, zložia ho z vozíka, on, ujo, podáš mi loptu.
Inak on je tam na tých fotkách, no. Tam na tej konkrétne je on.
A proste prvé, čo si pýta, je lopta, aby mohol psíkovi házať, on sa za ňou plazí. A keď prišla jeho mamina k nám a pozerala sa, tak bola strašne dojatá, keď ho videla, ako sa snaží že to u mňa nevidela. No. No, potom so psíkom robíme asi také veci, že deťom rozdáme piškotky, aby krmili psíka a vlastne učíme ich starať sa o nejaké zvieratko, budovať a posilňovať ten vzťah. Takisto aj komunikáciu rozvíjame, keď jednak so psom, keď má dieťa povedať sadni, čo má urobiť, alebo čo má ukázať psíkovi, aby si sadol, aby zaštekal. Komunikácia aj s ostatnými klientami, keď podáme piškotku a podaj aj tej druhej a tak ďalej. No a ešte sebaovládanie jednak v tej motorike, ale aj v spoločenskom styku medzi tými ostatnými deťmi musí si dieťa uvedomiť, že tam nie je samé, ktoré je tam na toho psíka, že aj iné deti chcú byť so psíkom a hrať sa s ním. A potom ešte napríklad deti češú psíka, krmia ho, vedú ho na vodítku a tak vlastne získajú také rôzne zručnosti.
To vedenie na vodítku niekedy skončí tak, že deti navzájom jedno druhé dajú si navzájom obojky a vodia sa po miestnosti. A konkrétne s tým chalanom, on je strašne na tom rozumovo perfektne, jemu to strašne myslí a to len takú perličku poviem, že raz sme u neho rozvíjali tie také poznávacie schopnosti kognitívne, sme sa opýtali, že proste koľko má psík uši, aký má dlhý chvost, koľko má nôh a akú má farbu srsti a tak ďalej. On ho spýtal, čo má psík v ústach. On povedal jazyk. Dobre, a čo ešte? Neviem. No, také biele. Žuvačku. A my už sme sa začali trochu aj tak smiať, ale ešte našťastie, že som sa opýtal ďalšiu otázku, že a prečo má psík ako v ústach žuvačku? No a tá odpoveď nás úplne zložila a tým pádom bolo po terapii, pretože chlapec povedal, že aby sa mohol boskávať. Takže niekedy sa tam nasmejeme všetci, nielen tí. Ale prečo to hovoríme celé? Možno sme sa trochu o tom rozkecali. Je to úžasný spôsob, ako pomáhať tým ľuďom. Pretože tie decká sú v tých ústavoch zavreté fakt 24 hodín denne niekedy. Nemajú absolútne žiadny kontakt s ničím okolo. A fakt ja to vidím, že vždy, keď tam ide pes, tak to je celý ústav hore nohami, pretože už všetci, už idete so psíkom na dvore, ujo, udržbár sa nám pozdraví, pohľadka psa dá mu, už mu nosia nejaké piškoty. Je to úžasné pre tie decká a je to aj veľmi dobré svedectvo pre ľudí, ktorí sú tam v tom ústave ako pracovníci, pretože tieto veci nie sú zatiaľ platené ani u vás, ani u nás. Nie je to lacná záležitosť a človek, ktorý takéto niečo robí zadarmo, je svojím spôsobom exot v tej spoločnosti. Takže aj toto je svedectvom, keď môžete potom človeku hovoriť, že vlastne prečo to robíte. A ďalšia vec, ktorú som chcel povedať, je tá, že psi sú v Biblii vždy negatívne. Ja som to hľadal potom, že ako sa spomínajú psi v Biblii a našiel som niekoľko takých zaujímavých vecí. V Izajašovi sa píše, že sú pažraví, čo je pravda. V Žalmoch sa píše, že sú hluční, to je tiež pravda. A potom také zaujímavé z prvej knihy kráľov, v 14. kapitole sa hovorí o tom, že budú jesť ľudí a v 22. kapitole, že pijú ľudskú krv. Že budú piť nejakú krv nejakého kráľa, keď zomrie. A čo tým chcem povedať je to, že niekedy som mal také tendencie pozrieť sa na čokoľvek z toho pohľadu, že no dobre, tak a teraz to poďme hľadať v Biblii, či je to tam, či sa o tom dobre píše, alebo či sa o tom zle píše. A som prečítal, prelistoval celú Bibliu a zistil som, že nie, OK, takže nejdeme robiť, lebo to je nebiblické. A nadviažem teraz na to zase, čo hovoril Peťo Vaďura. Snažme sa využívať všetko, čo je okolo nás, na pozitívne účely. Aj keď ten pes je trebár z Biblii len negatívne a nikdy nie pozitívne, raz áno, že lepšie je mŕtvý pes, živý pes ako mŕtvý lev. To je jediná pozitívna zmienka. A snažme sa proste všetko, čo nám okolitý svet poskytuje, využiť preto, aby sme boli blízko tých ľudí, aby sme ich mali možnosť zasiahnuť, aby sme boli s nimi v kontakte. To, čo sa hovorilo aj Jirka Kantor, čo mala seminári, proste to už to obyčajné svedectvo, to, že za akým postojom ja prídem do toho ústavu, že tam vôbec prídem. Už to samotné je pre tých ľudí veľkým svedectvom. A keby som mal zrátať ľudí, s ktorými som sa vďaka psom stretol, tak tých by bolo strašne veľa. A Peťo Vaďura tak trochu ironicky hovoril o tom, že sa baviť o tom, či sa vycikal, či sa nevycikal. Áno, aj o psychoexkrementoch sa bavíme a dosť často, že či to bolo v poriadku alebo nie, ale pes je veľmi dobrá cesta, ako sa môžete dostať k ľuďom okolo vás. Pretože keď sa s každým psíčkarom, ktorého máte okolo, dáte do reči, tak máte taký okruh ľudí na svedectvo, že môžete sa snažiť ako kazateľ ich osloviť, ale proste toľko ľudí neoslovíte, ako keď máte psa. Normálne sa s tými ľuďmi bavíte. Toľko k ukanej terapii. A teraz možno pár slov o muzikoterapii. Idem to zostručniť, nebudem sa tomu venovať z toho teoretického pohľadu. A možno iba jednu vec. Možno máme dojem, že muzikoterapia pôsobí na človeka iba po tej emocionálnej stránke, že proste uvádza ho do nejakej pohody alebo tak. Nie je to celkom pravda, pretože hudba, konkrétne špecifické, ktoré tu nebudem rozoberať, veľmi intenzívne ovplyvňujú ľudský organizmus. Fyzikálne je zmerateľné, že jednotlivé orgány ľudského tela fungujú na rôznych frekvenciách. A keď vy pustíte zvuk takej frekvencie, alebo inej, na to sú presne špeciálne merania, ktoré nebudem rozoberať, môžete buď ten orgán stimulovať, pozbudiť ho k činnosti, alebo ho naopak utlmiť. Toto veľmi využívajú rôzni šamani a všetci možní, ktorí bubnovaním na bubnoch, monotónnym sa dokážu dostať do tranzu a potom chodiť po žeravých uhlíkoch a necítia to. Ale o tom som nechcel hovoriť. Chcem som len povedať, že proste strašne veľa z týchto muzikoterapeutov uvádza hudbu ako najspoľahlivejší spôsob, ako sa dostať do iného stavu vedomia. Čo hovorím teraz ako negatívnu záležitosť. Avšak, neviem, či viete, že o muzikoterapii sa hovorí v Biblii a je to, ak sa nemýlim, plnohodnotná zmienka o terapii v Biblii. A chcel by som sa trochu tejto zmienke venovať teda. Už to tu padlo, že ktorá je to. Prečítam tú udalosť. Je to v prvej knihe Samuelovej v 16. kapitole a od 14. verša, ak s ním to značíte. Prečítam to celé. Budem to čítať v češtine? No, skúsim. Keďže mám českú Bibliu. Asi to bude lepšie, ako to prekladať. Duch Hospodinov odstoupil od Saula a přepadl ho zlý duch od Hospodina. Prečo ty máš lepšiu češtinu, či nie? Proto Saulovi jeho služebníci navrhli. Hle, přepadáte zlý duch od Boha. Ať náš pán poručí svým služebníkům, kteří jsou před ním, aby vyhledali někoho, kdo umí hrát na citaru. Bude na ní hrát, kdykoliv na tebe dolehne zlý duch od Boha a bude ti dobře. Je to udalosť potom, ako Saul zlyhal. Mal tam zabiť niekoho, koho nezabil, koho nevyhubil úplne. A môžeme tento text možno brať ako trest. Toho zlého ducha môžeme brať možno ako trest. Ja v tom ale vidím nádherný spôsob, ktorý si Pán Boh použil na to, aby dostal Dávida na kráľovský dvor. Pretože v tomto čase Dávid už bol pomazaný za kráľa, za Saulovho nástupcu. A je to úžasný spôsob, ktorý si Pán Boh použil na to, aby sa Dávid mohol naučiť. Popri tom Saulovi bol v jeho blízkosti, v tesnej blízkosti, aby sa mohol naučiť o tom, ako to všetko funguje a tak ďalej. Zaujímavé je to, že odstúpil od Saula Hospodinov duch a prepadal ho zlý duch od Hospodina. Zaujímavá myšlienka, že Pán Boh posiela aj zlých duchov. Vždy za konkrétnym cieľom. V iných prekladoch v tomto nie, ale vo väčšine prekladov je v tej pasáži, ktorú som prečítal, prvýkrát zdôraznené to, aby to bol zručný hráč, aby to bol dobrý muzikant. A toto slovo je v tom texte ešte dvakrát. Celkovo je trikrát spomenuté to, aby ten človek, ktorý k tomu Saulovi príde a bude mu hrať, aby bol, poviem to tak, profesionál v danom obore. Ale k tomu sa dostaneme. Saul teda povedal tým svojim služobníkom, aby vyhľadali niekoho takého, kto dobre hrá, to je druhá zmienka, aby ho priviedli k nemu. A hneď jeden z tej družiny, tam čo bola, pohotovo zareagoval, že pozná nejakého syna, nejakého Jesseho, ktorý je v Betleheme a vie dobre hrať, a tu je tretia tá zmienka. A okrem toho je pri Dávidovi ďalšie svedectvo spomenuté. Je to statečný bohatýr, bojovník i muž hbitý v řeči a pohledný a je s ním Hospodin. Fascinuje ma toto, táto jedna veta, čo je napísaná. Akože on bol neuveriteľný človek, ten Dávid. Proste bolo to o ňom známe široko ďaleko, že vie hrať na harfe, že je to bohatier, že je to bojovník, dobrý rečník, že je pekný a na to všetko, že je s ním Hospodin. A chcem s týmto povedať jednu vec, a síce tú, že a teraz to nebudem sťahovať len na muzikoterapiu, ale na všetky terapie. Je veľmi dôležité, kto je v osobe toho terapeuta. Nemôže to byť hocikto, kto sa proste tuto, komu sa no, vyrozprávate pri pive. Tu je veľmi, veľmi silný dôraz na to, že kto bude pred toho Saula chodiť hrávať. A je mi jasné, že to nie je náhoda. A myslím si, že tento princíp je veľmi dôležitý pri všetkých týchto veciach. A to znamená osoba toho terapeuta a jeho osobnosť. Saul teda poslal tých poslov a okrem toho ešte zistíme v ďalšom texte, že ten Dávid bol aj pastier k tomu všetkému. Ten Izaj ho poslal na ten dvor, zapáčil sa Saulovi Dávid, poprosil Izaj ho naspäť, aby mu ho nechal tam, aby mohol zostať pri ňom dlhšie. A na konci, keď teda Izaj dovolil, je tam napísané, že kdykoli na Saula doléhal duch od Boha, bral David citaru a hral na ni. Saulovi to prinášalo úlevu a bylo mu dobře, zlý duch od neho odstupoval. Jednak teda z tohto textu chcem vyzdvihnúť osobnosť terapeuta ako na prvom mieste asi. Na druhom mieste spôsob tej terapie. Oni hneď konkrétne hľadali, nielenže hneď konkrétne hľadali muzikoterapeuta, ale hneď aj vedeli, na aký nástroj. A to je zaujímavé, že oni presne vedeli, čo zaberie na daný problém, ktorý bol. Neviem, ako by sme ho dnes opísali, či mal sa o depresie, alebo ťažko povedať podľa tohto opisu, čím trpel. Proste mal nejaký problém. A tak. Takže tá muzikoterapia tomu Saulovi veľmi pomohla a David teda mu mohol týmto slúžiť. A potom sa mu stal zbrojnošom, čo bolo v starom zákone veľmi blízky človek tomu kráľovi. Pretože dvakrát som sa v starom zákone dočítal o tom, že zbrojnoš mal za úlohu v prípade, že ten král bol smrteľne zranený od protivníka, mal za úlohu on ho zabiť, aby nebolo zlé nejaké svedectvo, že zomrel rukou protivníka. Čiže bol to človek, ktorý bol môžeme povedať, že extrémne blízko pri tom panovníkovi. Bodyguard. A to je ďalšia vec. Ten terapeut by mal byť človek, ktorý je úplne proste, že prídete k niekomu cudziemu. V ideálnom prípade by to mal byť niekto, kto vám je blízky, s kým nadviažete aj iný vzťah, nielen ten profesionálny z jeho strany, ale s ktorým sa môžete rozprávať, ktorý vám je proste blízko, ktorý vám je celkovo blízky. To sú možno dva, alebo teda niekoľko tých najzákladnejších princípov, ktoré som chcel povedať. Asi už teraz prestanem hovoriť a by som bol rád sa trochu rozprávať s vami, čo si o tom myslíte a celkovo aký Čo si o tom myslíte, alebo či o tej homeopatii sa chcete rozprávať?
Mně to připadá, že vy jste prostě úplně teďka smíchali takovejhle obrovitánský pytel, jo? Teď jste, a takhle ještě jste to zahrali, a teď co? Jo? Jsou tam třeba dobrý věci, úplně výborný, ale jsou tam naprosto špatné věci.
Například?
Homeopatie, akupunktura, suglesce, hypnóza, jo? Relaxer prostě, jo, úplně, a jak se v dnešním světě, teď, jak to chcete, prostě najít člověka, který vám bude blízký, nebo jdete k nějakému psychoterapeutovi a jak s ním navážete vztah, co to je za člověka, jak to zjistíte? Třeba řekne, já jsem věřící, má plno křížů na tom, ale vůbec, to je hrozný dneska. Ještě v našem státě tady, že jo, ateistickým.
To som chcel presne povedať, že treba byť extrémne opatrný v týchto prípadoch. Nemám recept na to, ako vám povedať, že ten a povedať vám menný zoznam, ktorí terapeuti v Čechách sú OK, ktorí sú na Slovensku OK, proste to sa nedá. Ale chcel som vám upozorniť, že je veľmi dôležité tá osoba toho terapeuta. A čo sa týka tých...
A
metóda. Čo ste spomínali k tým metódám, je to zaujímavé, pretože sú aj kresťania, ktorí akupunktúru propagujú. Sú kresťanskí lekári?
A jak říkala manželka, to je potřeba nejenom ten otázovat psychoterapeuta, ale i to duchovní pozadí, kdo za ním stojí, nebo za tou metodou konkrétně, může dělat křesťan metodu, za kterou jsou demonické síly. A to je potřeba taky vnímat, jo, seznámit se spíš tím duchovním světem, taky malinko. Já jsem zažil v praxi některé případy, že by člověk často, že tomu se tomu světlem může stát, jo.
Ke kořenům, z čeho ta terapie vychází, jo. Dnešní svět to neřekne, z čeho, to je výborný, my se odkláníme od východních, nebo k východním, protože tady ty léky, že jo, my už nechceme se plnit lékama, ale strašná opatrnost, k čemu dáme prostě v té terapii, k čemu se přichýlíme, to je strašně tenkej lék, jo, a musí strašně si to každý zkoumat a jít ten kořenům, z čeho, co vychází, třeba ta homeopatie. A opravdu se o to zajímat z křesťanského principu.
Tady svažme si chvíme to, aby jsme
to smrtáme.
Ta muzikoterapie mě zajímá teda, když já jsem to životě nedělal, nevím přesně o co jde praxi. To znamená, že ten člověk je nějak asi psychický problémech, nebo má nějaký asi problémy, když se robí na terapii. A pak když ta muzika se mu nějak pouští, nebo se mu hraje, to je posoba toho, asi toho muzikoterapeuta, tak vlastně tam jde zřejmě o nějakou duchovní záležitost, ne? V tom smyslu, že to jsou nějaký lidi, kteří nevím, proč by měli teď muzikoterapeuta, třeba příklad, jo? Třeba by vidět, proč tam ty lidi chodí, jestli jsou problémy možná psychických, nebo jen tak, aby relaxovali od toho, nebo jak to přijde.
Proč jsi ty šla na muzikoterapeuta?
Já nevím, vždycky problém, ale jde o to, že mám fakt osobní vztah s tím muzikoterapeuta. Takže my si dokážeme i popovídat o jiných věcech. A chodím tam, protože to je uvolňující, prostě něco jako... když člověk bere nějaký tak, aby nedostal nemoc, takže, jak se tomu říká...
Prevencia?
Působí to tak na mě.
Ja by som chcel polemizovať s tým názorom, že človek, ktorý ide na nejakú terapiu, má nejaký problém. A nesúhlasil by som s tým. Napríklad moja manželka bola pred 2 týždňami na kurze, na seminári o arteterapii. A napriek tomu, že nemá žiadne... Má? nemá nejak, akože je v pohode, nemá nejaké problémy. A bola tam... A proste tými metodami, ktoré sa tam robili, že no, nakreslíte mi teraz, proste máte nejaké obmedzené vyjadrovacie prostriedky, znázornite proste niečo, hej. A potom sa na to tá odborníčka pozrela a povedala, že no pozri sa, na všetkých tých tvojich obrazoch alebo dielach, čo si teraz dielach, proste čo si vytvorila, na všetkom je jeden spoločný menovateľ. To bolo vtedy, keď ona bola 6 týždňov preč, ja som bol doma a na všetkých tých štyroch veciach, ktoré vytvorila, bol motív toho, že niekto k niekomu prichádza. A nerobila to vedome. Proste človek má možnosť reflektovať svoje vlastne vyjadrovanie za pomoci skupiny, za pomoci ďalších ľudí a to seba poznávanie je tam veľmi dôležitý. Veľmi
dôležitý element. Je to aj o seba poznávanie, ale aj ako si ty vravala tú prevenciu proste tej aj telesnej, duševnej, aj tej sociálnej pohody. A proste, ak cítime, že sa nás niečo tak valí, tak
Lebo zdravie Svetová zdravotnícka organizácia definuje ako stav fyzickej, psychickej a sociálnej pohody. Čiže tam sú všetky tieto, nemusí mať ten človek neviem aké extrémne problémy. Proste možno sa len necíti dobre. Nemusí to byť špecifický diagnóza, číslo a tak ďalej. Napríklad áno.
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 A teď ho sama neumí, tak asi pak potřebuje nový dobrý ten partner, zrejme, že jo?
Toto som chcel zmeniť v závere, ale ste to spomenuli skôr.
Takže jednak, ale pořád nám, proč to dělat, jo? Jestli přesně tak rozhozený po životě, nebo tak potřebuje, tak je emočně vybíčovaný, že potřebuje ty terapie, nebo jako prevenci, a nebo jestli by bylo spíš lepší, že přesně se srovnou trochu sám, v tomto smyslu nějak duchovně, třeba ani když se zpívají chvály, třeba ve zhromáždění máme chválící skupinku normálně, uh-huh. Páně, třeba tam. Jo, takže tam se jako to odbíde, nebo v rusovkách, jo, tady to. A vlastně já se tím nebudu na celý ten den, protože pak chodit jako třeba někam, nebo aspoň si to myslím, já vypadám teď jako křovák, jo, samozřejmě, ale takhle to se jde, protože to tak myslím, no, nevím, jestli to je dobře.
Ale je to pro vás nějaká muzikoterapie a ty chvály?
V podstatě jo.
Ano.
Já to tak beru, já no. Jsem přesvědčený o tom, že opravdu ta muzika vyvolává určitý stavy. Já to vím a je zajímavý, že já můžu, my jsme čistě starší, že jako tím proti muziku potřebuje. Opravdu na zvěstě prakaři, když jsem byl poprvé, na který to bylo díl, jsem nás zažil takový mocný působení Ducha Svatého několikrát za tu dobu, už nejtvrdších vlastně v skupinách. Nevím, co to bylo, ale věřím tomu, že to bylo z Ducha Svatého. No? Protože to byli ti lidi, byli ty terapeutky moji, byli ty věřící, že jo, ty kluci na hluky. No?
A toto je možno vynikajúci spôsob, ako sa nadviazať kontakt s nejakými ľuďmi, ktorí na muzikoterapiu chodia a povedať im, že aha, ja mám tiež takú muzikoterapiu a už máte o čom rozprávať, hej? A nadviažete kontakt. Možno tú chuderú dievčinu tam môžete zavolať na chváli. Nemusí chodiť búchať do tých bubnov, ale môže prísť v nedeľu.
Já bych se chtěl zeptat, jestli je to pořád zvaní, ale jen se zeptat, já se bezpečnáka, my jsme se učili, že ty orgány jsou všechny vybudou, to na různé těle, ale že ty vibrace jsou na takové hladině, kdy je ovlivňuje neslyšitelný to nevím, jak by to řekl, třeba hluk na hlučný prostředí, že dochází právě k poškozování těch orgánů a že se to projeví na centrální nervové soustavě, proto se dá nějaký odlučovací
stěny.
Když rozumím muziku, tak to teda ani náhodou není v té frekvenci, podle mě. To je teda daleko vejš, ne? Bubny jsou 60 Hz a vejš.
Bubny, tie šamanské africké bubny, také tie veľké, tie sú práve preto tak stávané, to oni za stovky rokov, tisícky rokov proste vyvinuli takýto typ bubnu. Práve preto, že obsahuje od tých najhlbších, úplne najhlbších, niektoré sú nepočuteľné ľudským uchom, od tých úplne najhlbších a oni tam majú také chrastitka na tých bubnoch pripevnené, kovové, ručne vyrábané, ktoré každý má iný tvar. Všetko zámerne, pretože tie vlnenia interferujú medzi sebou navzájom a v tom jednom bubne vypočujete celé spektrum zvukov od spodne nepočuteľných až po horne nepočuteľné. Čiže ten nástroj sám o sebe je veľmi, veľmi univerzálny na toto. Napríklad flautu v tomto zmysle nemôžete použiť, pretože je od do. Hej, ale ten bubon je fakt...
Ale už to je dobrý pokresťan, tenhle z tých rokov, no zvým orgány, ako v čem je to na ten výsledek potom teda? Co vám to ako, ja neviem, ja to nemôžu rozumieť nejak.
Ja som teoretik, skús.
Pretože vy to zažívate, že jo? Jestli to, když víte, že ty jádra teď vybudou a to je vás hodně, tak jestli to něčemu fakt jako pro tuto praxi nějak u životě dobrý, proto chcete na teda, který chodí na ty chvály a tam musel tě musí působit na toho člověka, tak jestli to jako nestačí, nebo jestli to je nějaký zpestření, nebo no co je výsledky?
Ne, ne, ne,
to už máš.
Oni vždycky se mnou, jak jsem blíkali.
Nebo to je kroužek, jako brát to jako šití třeba, kroužek šití, nebo?
My máme ve škole, jo, tady to muzikoterapie, arteterapie, koreterapie a choreoterapie. A máme nějaký jako jenom slabý základní psychoterapie, jo, ale asi se to nedá srovnat s tím, o čem třeba se tady bavíme, to jsou fakt jen základy. A byla jsem jako na seminářích taky, jedna, která ta body, ta muzika, ta arte. A všichni měli společného jednu věc, že se tam hodně třeba, jako by to mělo základ, nebo se to dotýkalo jako takové té zaměřenosti na duši, jo, člověka, že tam jako s duchovnem, může to mít třeba nějaký duchovní pozadí, ale jako pro mě jako pro křesťana to nepůsobí na ducha svatý, ale spíš na tu duši nebo na to tělo, že tam je hodně o tom sebepoznávání jako těla. A duše, a teďka jak to funguje a jak to třeba na mě působí, jak se cítím a tak. A třeba já osobně jsem s tím měla jako občas i trochu problém, když třeba byla nějaká bodyterapia, bylo to třeba se zemí, jo, je to hodně třeba o meditaci a tak. Tak je to zaměřenost jenom sama na sebe a na tělo. A ne třeba ani tak na ty druhý, ale pořád na sebe. To jsem tam pořád slyšela. A tak mě jako rušilo, že jsem říkala, že to není nějak zrovna moc pro mě ideální, jo? Že bych třeba, nebo ta skupinová terapie, když jsme měli tu muzikoterapii, tak jako vnímala jsem tam vždycky takovýho něco rušivého, že jako to nemám zapotřebí, nebo takový ten, jako proč vlastně, nebo jaký je vyšší nějaký cíl, jo. Že z té zaměřenosti na to tělo a na sama sebe stejně nemůžu jako nic načerpat, protože tahle přirozenost je hříšná a já stejně tam nemůžu hledat nějaký zdroje, které vlastně nejsou. Že vždycky je lepší prostě za Bohem a klidně jako tam zahrát na bubny, nějak zaštěrkat si prostě být s těma lidma a třeba s nima i mluvit, protože se tam hodně nabízejí jako otázky o životě, jo, hodně s těma lidma a jsou většinou lidi, kteří o tom přemýšlí, jo, vůbec o životě a proč tady jsou a tak, o té svoji duši. A že přece jenom jako je to spíš tak na okraj, že to není všecko pro mě. Fakt jenom třeba na jako rozptýlení, nebo nevím. Nebrat to třeba úplně do hloubky ze vším, co to má, jako i s tím pozadím, ale asi bych už nejela na takový seminář, jako, že takový zbytečný možná.
Můžu tam být jenom jako správný biblista, teď budu toho z Bibli pohledat, ona, že mám 8-7 soustředění a sebe je kvůli celkazké. Tak to je ono. Asi. Tak se tak slyší.
Ještě jedno.
No, soustředění na sebe je kvůli přátelské. To pokračuje ten verš a už nevím, aspoň přesně jak tam je. Protože nechce ani se nemůže pořídit Bohu, to takhle je. Protože když pro sebe do svých nějakých vnitřních programů, nějakého psychického stavu, tak to nejde akorát žít.
Nie, jasné. Jasné. Ja to beriem tak, že čo sa týka kresťana, naozaj veriaceho človeka, tak napríklad taká muzikoterapia na jeho ducha nemá absolútne žiadny vplyv. Absolútne žiadny, pretože to by sme potom popreli biblické princípy to, že niekto môže zobrať človeka z Božej ruky. A jediné, proste na čo to môže mať efekt, je tá duševná stránka alebo tá telesná.
Teď mám připomínku dosť prdel. Ja som sa vienoval učení telo, ktoré duše dosť dlhovky. Myslím si, že duše človeka je nastupište pro temné síly, v podstate demonické. No? Jestliže otevřu si lidské duše, tak třeba nějakou tu metodou sedět za noře, uh-huh. tak vytvářím určitě vyspoklady pro vstup demonických silů na vítr. No. Duch je to, co je zrozeno. Ovšem, to je vlastně to nástupiště Ducha Svatého, vlastně mým osobností, no, ten duch. A ten je mrtev u nevěřících, to nevnímají. Ty vnímají pouze těma duši. Možná tady se s prasem nebude souhlasit. No a když uvěřím, tak se znovu zrodí co? Znovu zrodí se ten duch, který umřel při prvním říku a nemá jeví. A to, že se mi duchovní svět, co rozdruje rozhraní duše a ducha? Boží slovo, Židům 4.12. Boží slovo je živé, jako obustraně ostrý meč. A rozdruje duši a ducha. Mm-hmm. Tak to, co je duchovní, tak to je boží. A to, co je duševní, tak může být i někoho jiného, než je Bůh Stvořitel a Bůh Svatý. Jo? A v tom já vidím nebezpečí. Jestliže otevřu svoji duši, třeba tohle metodou, tak je možné, že bych otevřil dveře pro demonické síly, které do mý duše vstoupějí. A oni nejsou zlí, a to nejsou hezlové, neříkají za tam tu a tu znásilní. A si třeba lidé zaměděla světla. A jejich jediným cílem je, aby ten člověk prostě nevnímal Boží lásku. Jo? To se týká i křesťanů, takže Pán Bůh si nás zapečetil Duchem Svatým, to je pravda, ale Duch Svatý je příliš svatý na to, aby viděl jako vůli člověka, že chce otevírat celý jiným duchovním světům. To udělal vlastně Adam, když zřešil, že vlastně začal poslouchat jiný duchovní zdroj. Takže já to neberu tak, že jsme jednou uvěřili a jsme boží a to. Je to sice pravda, jsme, ale Duch Svatý řekne taky Vašku, tak ahoj, a teď jdu a počku, až budu boží, tak mi zavolej. Teď tady je nikdo jiný, já tady se nebudu dělit s tebou. Ja sa nebudu deliť duši o nejakého partnera.
A keby som sa vás opýtal tak, že keby ste sa mali pokúsiť vytvoriť nejakú čiaru, že ktoré terapie sú dobré a ktoré sú zlé, ako asi by ste to?
Keď sa nerozumiel tomu...
Aké terapie sú dobré a aké zlé?
No, to je hodne ťažké. Tam je
podstate... Ten princíp, myslím.
Ten princíp je v podstate v tom, že když je tá terapie zamežená na to, aby sa človek sústredil na sebe, tak tam bych jako trošku jako morovne už mi brkalo. Ale nemůžu to tady jako soudit a rozhodovat, tak tohle jednoznačně bych řekl, že je to vlastně kušvih obrovský z křesťanského hlediska, jako punktura a další nevět, jak už jsem tam co se to vyraznilo, to by všechny křesťané předtím důrazně varoval. To jako, bohužel teda, tam je to naprosto jasný demonický vliv.
Co jste říkal ten první?
Homeopatie a punktura vychází z východního panteismu a homeopatie je to samý. V podstatě. Já jsem docela zpomínal tohle, to je prostě hrozný. Já jsem byl sám přednáště toho doktora Weissmana ze švýcarské monotryž. Na konferenci křesťanských zdravotníků a za to bylo, že popřel. Potávně to se psů.
A já teda homeopatii nezastávám, já jsem proti jej, ale ako by ste vysvetlili člověku, který vám bude oponovat, že pozná x lidí, kteří se tím vyléčili?
No, že jsem děl, že se tam člověka zaměl světla v konečném finále, protože...
Jistě, z čeho vychází
homeopatie a že mu pomáhá lidi, oni mají moc. To nejsou nějaký jako přidělové ty demoní. Mají úžasnou moc, oni uzdravějí v pohodě. Ale jejich jediným cílem je zabránit člověku, aby se setkal s Boží láskou, aby vůbec pochopil. Já jsem zažil, setkal jsem se lidmi, kteří se věnovali těmto věcem, oni nebyli schopni jak naprvý, jak vymluvený, pochopit, co je to Boží láska, nebyli schopni. To je jediný cíl. A právě teď se to sami žene, protože svět jako morálně společenský systém a postmoderní svět je nebezpečný v tom, že my se vždycky přizpůsobujeme. Křesťané se vždycky přizpůsobují světu zpožděně, před 70 letech kytara to bylo všichni jako hromadný. No, dneska chodíme na takový koncert, v tom, co tady do klubu a takový, že? A tak dále, vždycky se přizpůsobujeme, teď to přichází, to tady je v tom světě, jo? Ta vlna tady je, my se tomu jako teď trošku přizpůsobujeme, nechci říkat, že jako je to masivní, ale spíš bych já borovat před těmi věcmi, než bych je rozvíjel. Neříkám, na nějaký styk s lidma, je to dobrý, ale teď je otázka, aby jsme to nepřenali, ale to já nevím.
Myslím, že tam
pár
tady pustí hlavně, proto se tě zákazy uchází.
A sice?
Že vlastně, protože to má základ, nebo já co o tom vím, něco málo, že to ředí vlastně, pak působí vlastně voda a hlavně ta síla, která v tom
je.
A právě si myslím, že proto to působí. Aby ty lidi viděli ty výsledky, aby je to dostalo třeba kamina, než
Já jsem se o homeopatii rozprával s jednou farmakologičkou a ona mi povedala asi toľko, že pôvodne tá homeopatia bola založená na tom princípe, že sa proste tá účinná látka neskutočnými spôsobmi riedila, akože fakt, tam sú veľmi minimálne. Ono sa môže stať, že máte tabletku, v ktorej nie je ani jedna molekula tej látky účinnej. Že proste je to tak strašne zriedené, že to nemôže fungovať na tom, že tá látka proste vám zaberie. Pôvodne sa to nejak triaslo v rukách, ten príprav, a tým vlastne sa odovzdával akože tá energia tomu lieku. Dnes už ako to kvantum homeopatik nie je možné vyrobiť takýmto spôsobom, takže sa to trasí na strojoch nejakých. A ona vyjadrila presvedčenie, že podľa nej, čo sa týka homeopatických prípravkov, ide v prvom rade o placebo efekt. To je efekt, ktorý robia sa testy, že sa dá proste nejaký, keď sa zavádza nové liečivo, že sa zoberie sa vzorka ľudí, ktorým sa dá účinná látka, a druhý dostanú len tabletku čistú, proste tá žiadna účinná látka tam nie je, a robí sa výskum, že koľko percent z tých ľudí zabralo proste už na to, proste môže vám zabrať, hej, býva vám v aute zlé, dáte si tabletku a máte pocit, o, už je to OK, a nebojíte sa, hej, fakt vám nie je zlé. Ale niekedy, aj keby ste si nedali vlastne nič, teda tabletku, ktorá nemá žiadnu účinnú látku, tak vám to zabere už len z toho, že vy si sugerujete proste, že dal som si tabletku, všetko je OK, nebude mi zlé, a fakt vám zle nie je.
Na začiatku, kde sa o tom hodne informácií rúznych, a ten Alemán je zakladateľ toho, a tak dále, a pak sa vybralo, kde sú tí morské príhľadie, ktoré budú názvať, ktorý prípravku, ktorý sa posúdzujú. Ja som vysiel do pracovní lekašky, niečo sa mi ťahá, niečo. A říkala, jestli to je jako homeopatický lék na to, a já jsem říkal, to furtu vlastně nevím, co to je vůbec, jo. Tak mi dala dotazník, 50 otázek, jestli se pomůžu v noci, jestli mám erotický sny, jestli zvládám emoce, já nevím, no takovýhle, tak proč to chce vidět? Jsem si říkal, no proč se tam tohle ptá, to je kaška, že jo, co by bude? No tak jak placebo efekt, jo, on to tam možná je, ale na tom nevěřím, já si myslím, že to je prostě, ty démoni mají obrovskou moc a mají výsledky. Musíme to přiznat, mají výsledky jogíni, mají výsledky prostě, psychotrony si mají výsledky. Je to možný. Já jsem zažil přednášku toho bratra z adventistů a on to dělal a on jasně naprosto přiznal, že to rozumí anglicky, umí to latinsky, to někdo nad námi. Já jsem dělal ruským bablem. Já jsem byl jako pitomec před 20 let ještě. Já jsem si vzpomněl, že tam tam jsou ty fíky, které jsou žádem mnou. Je tam tam sklepě nebo ne, já jsem říčím na výpůrem. Kroužil to jako blázen samo, tak tam ne. Už to bylo takhle, tak ne. Jo. To bylo jako učil 80%, 70%, pak jsem zkoušel sportku, samozřejmě na polovaně, že jo. Nevyšlo to. A tak dále. A de facto, prostě tam přišla fakt doba a řekla, už chodí ty vlastně smrný duchovně, co to tady děláš? Koho se ptáš? On jsem si uvědomil. A ten bratr, ten, co tam dělal psychotroniku, tak jede normálně, mám tady potíže nějakou nějakou nemoc třeba, nebo něco zjistí a nebo to přesně jde ty léky, tak jde po tom seznamu.
Mm-hmm.
A to rozumí anglicky, rozumí to česky, tak to je nějaký informační pole, ne? To přece není žádná náhoda.
Jasne.
Takže to je.
Dělal Páter Ferda tohle.
On to možná to
Páter Ferda. Strašně obdivovali a obdivuju ještě do dneška, že on nebyl jako křesťan. Duchovní, to bylo úplně napojení na takový síly, určitě. Já jsem si to četl.
Ten bratr Ševčík z Brna, ten, když má ty dvě kazety, jako když to člověk poslouchá, nebo tady do toho adventistu, jak to je stilo.
Ja som sa o tomto rozprával s niekoľkými, ako hlavne o tom, ja zámerne nehovorím, že proste tá terapia, áno, tá terapia nie. U niektorých áno. Napríklad u homeopatie, ja by som to nerobil. A tiež u akupunktúry som opatrný. Ale o ostatných som sa tu nevyjadril a zámerne. Zhodli sme sa na tom, že ako tie terapie, ktoré by sa dali doporučiť za istých podmienok, zdôrazňujem, za istých podmienok, tam hovorím terapeut a tak ďalej, tak sú tie, ktoré sú fyzikálne vysvetliteľné, u ktorých je dostatočne objasniteľné z fyzikálneho pohľadu, aký je ten účinok, aký nie. Ak to vysvetlíte fyzikálne, že proste je to treba s tými vibráciami alebo čímkoľvek iným, tak je to čisto fyzikálna záležitosť a tie duchovné nejaké vplyvy tam nie sú. Ale ako náhle je to, sú to kamienky, ktoré sú nabité energiou, keď sa vybijú, tak sa dávajú na slnko a potom zase môžu účinkovať, alebo je to voda z nejakého miesta konkrétneho, pretože sa tam niekto objavil. tak tam už ten fyzikálny, to fyzikálne vysvetlenie žiadne, ani, nie že ani dostačujúce, tam žiadne nie je to vysvetlenie. Takže tam už sa dá buď kategoricky povedať, že nie, alebo byť veľmi, veľmi, veľmi obozretný. Ale zhodli sme sa na tom, že tie, ktoré sú proste fyzikálne popísateľné, že áno, tá kanisterapia to prehrieva ten organizmus preto, že tá telesná psa, teplota psa je vyššia ako človeka, tak proste to je jasný fyzikálny dôkaz a tým pádom ako, tam nie je čo ďalej riešiť. Ale vravím, akože ja som sem tam ako sa stretnem s týmto, pretože v tom ústave, kde my robíme s psom, tak tam je tá riaditeľka taká ústretová, že oni tam majú všetko. Oni tam majú koňa, im tam dochádza kôň, oni tam majú tú arteterapiu, majú vlastnú keramickú dielňu, na ktorej tie decká, v ktorej teda vyrábajú keramiku a majú tam aromaterapiu, ergoterapiu tam majú, majú tam muzikoterapiu. Proste majú tam fakt, ako čo sa dá, tak ona tam má. Takže som sa stretol s tými ľuďmi, aj s tými klientami, ktorí tam chodili, aj s tými terapeutmi a rozprával som sa s nimi. A môj osobný záver teda z toho, že ktorá terapia je škodlivá, ktorá nie je, tak je tento. Čo som povedal pred chvíľou. Vravím, na homeopatiu sú rôzne názory. V 40. rokoch v časopise Křesťan vieme, o čo išlo. Doktor Jan Zeman napísal, že lieči novým spôsobom, lieči homeopaticky. A ja teraz všetci ako mohli nasledovať, mohli ísť a vravím aj ten to meno, ale to meno vám nepoviem teraz, lebo mi vypadlo. Z cirkvi bratskej je ten doktor.
Rudský.
Nie, iné meno. On je bývalý primár na nejakej klinike. Akože fakt doktor s veľkým D, nie je to len nejaký. Popri tom je desiatky rokov kresťan aktívny v práci a napriek tomu hovorí, že akupunktúra áno. To je, presne to som chcel povedať. Ja som zámerne nepovedal, že či áno, alebo nie proste. Môžu byť veci, ktorí hovoria tak, kresťania, môžu byť veci, ktorí hovoria kresťania tak. Áno.
Je to jedno bylinej, že ho třeba čaje,
áno.
To je jasný. To je záležitost. Tak áno. Já jsem to chtěl ještě říct, ale to mám bylo strašně moc. To je asi kvůli.
Těch bylin musí být člověk velice opatrný, protože ta bylina má kolikrát silnější účinek než pilulka. Jo? A když si vezmete ty byliny víc, tak vám můžou škodit. Jako když se předávkujete lékama, tak buďte opatrní, když užíváte bylinky a přesně radši mít než víc. Jo?
Hlavně netreba jíst veľa maku. Já jsem mal asi 12 rokov, keď jsem zjedol niekoľko makovíc a potom som ich zapil kyslým mliekom.
Ja som si třeba uškodil, že som užíval urologický čaj a ráno som pil citronovú šťávu a to zásadne nesmí človek. A málo som si udelal žalúdeční vrety, že to poškodí žalúdeční stresníci. Tam člověk musí být opatrný v těch bylin, no. Tam přesně čtěte, nejlepší kupovat v lékárnách, no. A když tomu někdo rozumí, tak nejsem proti tomu. Proti bylinám teda, no, ale to opatrně.
So všetkým asi, ani s tými bylinami se to nedá, jako brat hovoril. Vo všetkom treba něco o tom vědět a nejít len tak bez hlavy do toho. Ještě nějaké postrehy jsou?
Já mám tři otázky, já to neřeknu si přesně, jo, nebo nemusím to říkat, která mi říkala, že se začíná zabývat jako určitým druhé masáží, že to viděla u nějaké svojí kamarádky a je to i na bázi toho, že ona jako jede v těle a zjistí, jo, co ten člověk potřebuje. A ona to o sobě jako zjistila, že tohle v sobě má tuhle tu vlastnost to zjistit. Jo? Že zjistila, že někdo k ní přišel na masírovně záda a ona najednou jsi říkala, aha, tak to by mohlo být takhle. A to fakt tomu člověku to pomohlo, jo. A jo, začala do toho motat další tyhle ty směry. Beru to, říkám to jako příklad. Uh-huh. Ale teď, jako, jak, co jí mám na to říct? Ona mi řekne, že je to fajn, že to funguje, že tím lidem to pomáhá. Mám jí říct, je to špatný, nedělej to. Nebo jako, jak mluvíš s lidma, když něco takhle řekne? Ne, něco takového. A ty víš, že to jako není košer, ale zase víš, že těm lidem to pomáhá, tak jako, jakým způsobem si mám hovořit? Jako, jestli mám kývat?
Ja si myslím, že tu je obrovský problém v tom tým ľuďom vysvetliť, že prečo nie. Ja môžem byť presvedčený o tom, že nie. Ale ako ja jemu mám vysvetliť, že nie? Proste keď on je presvedčený o tom, že jemu to zaberá a že ako naozaj ten človek ten dar má, proste ja mu to z hlavy nevybijem. Ja mu môžem iba povedať, že ako daj si pozor, naozaj, pokiaľ ťa normálne ten človek masíruje, cíti tam to nejakú uzlinu, proste rozmasíruje to a tak, hej. Ale už ako náhle začína mať z toho nejaké iné pochody, a presne to bolo zaujímavé, čo si hovorila, že už začala hovoriť o tých ďalších kadejakých, ďalšie veci sa na to začali nabalovať. To je typické v tomto prípade. Človek začne s obyčajnou masážou, dostane sa k nejakým japonským orientálnym masážam a tak ďalej a tak ďalej, a už sa to nabaluje a už sme tam, kde sme nechceli byť. Ja by som bol, ako môj názor osobný je, že nie, ale nepoznám spôsob, ako to človeku, ktorý o tom skalopevne presvedčený, vysvetliť. Keby sa to dalo fyzikálne zmerať, že mu, ja neviem, zmerám, napojím ho na EEG, hej, alebo ho dám do CT-čka, alebo proste nejako, že mu dokážem, že tam žiadny ten vplyv nie je, alebo niečo také. Tak to by sa dalo, ale neviem, máte niekto skúsenosť, ako niekomu toto vytlo z hlavy?
Ale řekl jsem jim to, protože jsem si myslel, že to kamarád to byl nějaký, nebo říkám jméno, léčitel lidovej, můj kolega z práce bývalý, jo, takhle. Tak jsem s ním takhle polemizoval asi 2 hodiny, jsem mu to vysvětlil, on mu říkal, že to tak je. Že mají informace od někud, takže tomu říká Bůh, ale říkal, že to nebylo.
To je právě nejmůžší, jo. Já bych se jim začala už tak trošku s ním polemizovat. On mi řekl, ale ty jsi to taky stejně, ty to myslíš stejně jako já. Já to taky, to je, ty mu říkáš Bůh, já vlastně asi taky, to říkám. Jo, nějaká síla dává, že se s ním špatně mluví už i v tomhle, že ona nakonec jako řekne, že mám stejný názor. Jo, že hodně špatně si vysvětluje ten rozdíl, že vlastně je to špatný.
Ale jak má začneš mluvit o Ježíši, jak už
jasné.
Samozřejmě, to, co to trpěli, bylo stále. Může milost taky k tomu, že ono to taky nebude hned, no.
Ja si myslím, že najviac, čo môžeš urobiť, je, že ho budeš varovať pred tým, možno pred následkami, a modlitba jednoznačne.
Ja říkám jednu vec, že tie následky tohohle, třeba homopatie, je v tom, že to bude křesťan, že v určitých chvílích nerozpozná Boží vůli, když to je křesťan. No? Hmm. Když to je človek nevěřící, tak sa zablokuje proti působení Boží lásky. To mám uvěřený v praxi tohle. Oboje. Takže mám za to, že opravdu to takhle funguje. Satan má jako demonická bytost, on má obrovskou moc a on pomáhá, proč by nás ničil? No když mi říkáte, že říkali, pojď za Ježíše, co by tam dělal, já mám tady, já jsem volobuk, já něco vím, mi pomáhá někdo nad námi, že to říká, že to kolegyně, no, prostě tak to je, v tom je to strašný. A to si právě někdo nevědomuje, takhle na polož to vypadá jako strašně pěkně. Když se začnu zaměřovat na sebe, tak na někdo akorát řík, jak to říkala výborně Tereza, to jako opravdu bylo trefně myšlený, no, tomu řečný.
Druhá otázka.
Jestli mluvilo se tady o tom, jak to rozdělit, co které ty terapie jsou špatné, které dobré, jestli víš o někom, kdo by byl schopný jako se k tomu odborně vyjádřit, protože on je třeba Monka, má dost velký problém s krční páteří, už prošla hodně prostě hodně léčením a teď se dostává do té fáze, že už lidi říkají, běž na tu akupunkturu a už jako zdá se, že už je nic jiného tak nějak, nebo ne, nechci říct, nezbývá, ale je trošku zoufalá v tom, že neví, nechce udělat chybu.
A neví, čo ještě může zkusit, ne?
Ale v podstatě nikdo ji zatím pořádně nevysvětlil, co může a co nemůže. Jo? Nikdy řekl, no asi ne, ale v podstatě, jo, není, nebo neznám žádného odborníka, který by je křesťan. No.
doktor Rudský napsal knižku alternativní medicína. Erudovaně z odborného hlediska i z
křesťanského.
Jedině můžu doporučit. Výborně tam rozepsaných aspoň 15 metod.
A ešte možno, ak skúšala chiropraxiu? Tak možno, ale ja nie som doktor. Masáž? Ak sa myslí reflexológia, tak ide o masáž chodidla. Ak je toto isté.
Ja neviem presne, akurát, že som sa bavila s kolegyní práve o tých problémech, co mám mamka, ona mi říkala, jo, znám jednoho doktora, ktorý dělá reflexní terapii a nic k tomu víc, jo. Takže ja si myslím, co to je a
v tom slaníčku tam,
je to druh masáže, 100% je to druh masáže.
Takže si no a už třetí otázka.
No jasné.
Jestli vnímáš chvály jako určitý druh muziku, která ne pro sebe, ale
prečo nie je pre seba? Určitě ano. Určitě ano.
Kolikrát se mi stalo, že mi třeba tam lidi řekli, jo, to bylo prostě ty chvály, to bylo úžasný. Ale přitom, když jsem si pak ptala třeba, proč, tak mi nevěděli. Ani třeba nebyli schopni říct, o čem ty písničky pořádně byly. Prostě se mi to líbilo. Prostě to bylo pěkně, co z toho cítili. Jo, prostě.
Emocie, no. Akože, keď si pozriete tie extrémne charizmatické, tak tam sa ľudia dostávajú až do tranzu. To by asi psychiatr mohol popísať ako tranz. A v podstate sa tam nedieje nič iné ako pri tých šamanských rituáloch. Z toho, teda, keď vylúčim tú duchovnú, ako čisto tú hudobnú stránku, keď sa berem teraz do úvahy. Hudba je veľmi silná vec a ja tým, že som to doštudoval, tak niekedy sa toho až bojím. A ja som vyštudovaný hudobný skladateľ a od jedného momentu som nenapísal ani notu. Pretože kým nebudem vedieť, aký majú tie konkrétne noty vplyv na ľudí, tak to nebudem robiť. A mám pripravený v rámci toho môjho štúdia muzikaterapie, mám pripravený výskum, kde by som chcel proste skúmať pochody ľudského mozgu pri konkrétnych intervaloch, pri konkrétnych rytmických figurách, pri konkrétnych výškach tónov a tak ďalej. A keby sa mi to podarilo, tak to by som bol rád. No, ale je to finančne extrémne náročné.
Psychologie nebo psychoterapie sama o sobě je tak trochu jako tak udělaná, že vlastně člověk se dívá na sebe a do sebe. Tak třeba i nebo jak to taky ty vnímáš jako v tom studiu, takže jsem to třeba chtěla taky studovat, ale mám tady z toho trošku takový zvláštní pocit. Smíšený.
No to studium aspoň pro mě osobně je dost psychicky náročné právě z tohoto důvodu, ale neviem, ja myslím si, že ak chce človek dospieť k istému seba poznaniu, musí si tým prejsť. A ako aj Peťo Baďura hovoril, je každý človek a každý kresťan by mal poznať svoje silné a slabé stránky, aby ich vedel využiť aj v službe Bohu. Pretože to je vlastne o našej jedinečnosti. Každý kresťan sme iní, aj v cirkvi sme každý iní. Niekto robíme to, iní robíme iné. A v tom je podľa mňa tá krása človeka, že každý je iný. A veľmi nerada by som bola, keby proste by sme sa tlačili do nejakého do nejakej takej formy, že takto máme vyzerať všetci. Pretože tá jedinečnosť je podľa mňa pekná, ale k tomu, aby sme sa poznali, tak musíme nejakú cestu prejsť. Aspoň podľa mňa. Neviem, či som aspoň čiastočne odpovedala.
Ja osobne s tým zaoberaním sa sebou niekedy mám pocit, že by som sa možno sebou mohol v dobrom slova zmysle zaoberať aj viac, ale cítim nejako, že ak ja nebudem v poriadku duchovne, duševne, tí ľudia to budú vidieť. A môžem ja im hovoriť hocičo. Proste ak budú vidieť na mne nejakú vnútornú duchovnú, duševnú rozorvanosť a ja budem hovoriť o radosti, tak radšej nech som ticho. Čiže to zameranie sa na seba a seba poznávanie by som videl ako správne do tej miery, kým mám na zreteli to, že to robím nie preto, aby ja som sa sám sebou zaoberal, aby som sa utešoval, že aký som a tak, ale aby bolo proste mojou snahou to, že byť v pohode pred tými ľuďmi. Aby to videli proste. Tá motivácia je tam podľa mňa dôležitá. Proste, ak to robím sám pre seba, tak to môže do nekonečna môžem robiť. Rozoberať sám seba a svoje myšlienkové pochody a emočné, čo viem aké. Ale ak to robím s tým ohľadom a s tou motiváciou, že proste je to pre tých druhých, tak to je môj osobný názor.
Terapii, muzikoterapii, protože když vezmeš tu arteterapii a kanisterapii a hypo, tak tam vlastně ani až tak nejde o to, že se člověk zavírá sám sebou. Ne? Já bych třeba tady všechny ty terapie možná tak jako trošku nazvala návrat do ráje, protože si myslím, že Adam s Eluzem tenkrát žili pod úžasným vlivem všech těch terapií. Jo? Mm-hmm. A možná ta muzikoterapie má problém v tom, že se hodně přibližuje těm praktikám východním, meditacím. A že vlastně, že to u nás i tak začalo, že vlastně lidé spíš ne, že by se nechali ovlivňovat hudbou, nebo že třeba uvolnili nějaké napětí v těle, ale že spíš tak se zaměřovali v tom na sebe. No a dneska je fakt takový styl života. Já teda osobně si myslím, že ty terapie byly původně určeny pro ty nemocné děti. Jo? Nemocné, že tady se to trošku pomíchalo. Jako, jo? Mm-hmm. A jsem ztratila, co jsem chtěla říct. No, jakože tam fakt asi hodně velká, hodně blízká hranice, jo? Ale že ta hranice může být v čemkoliv jiném, v tom křesťanství, v kterých jako ve spoustě jiných oblastech. Jo. Člověk se může zabývat sám sebou a nemusí vůbec provozovat muzikoterapii.
Mm-hmm. Ono je to všetko asi o té míře toho, lebo je to naozaj pravda, to jsem chtěl počiarknout vlastně, že strašne veľa z týchto rôznych druhov terapií treba byť opatrný, pretože je to fakt veľmi tenký ľad.
Ja třeba sama som měla s tým problém, že som mala jednou bola z nich jít na tomu se tenkrát neříkalo muzikoterapie, ale říkalo se tomu meditativní terapie. Uh-huh. A tam prostě jste leželi a pouštěli vám dvůle. Ale zkal jsem na to úplně jiný rozdíl, když jsem viděla prostě, jaký vliv to má na ty nemocné děti. Jo. Že tam možná nejde o to ovlivnit vašeho ducha, ale to už prostě vidíte, jak to má vliv na zdravé děti. Jo. Když si třeba zatancujete, zaspíváte, když jim dáte něco udělat, nebo když si prostě něco nakreslí, jo, to má prostě pro ně úžasný, jako to vzbudí úplně něco úžasného v nich, jo. A myslím si, že jako možná máš pravdu, že se na jedné straně toho bojíš, ale na druhé straně asi je fakt hodně důležité, kdo to dělá. Jo, protože ty, kdyby si to třeba dělala ty, můžeš ty děti hodně pozitivně ovlivnit přes všechny tady ty jako terapie. Možná já mám taky problém, já to bych to totiž trošku rozlišila, že dneska se bavíme o alternativních terapiích i o alternativní medicíně. A dali jsme to dohromady, jako, že možná je trošku každé někde jinde.
Já jsem Lidka, když byla na základní škole 8. třídě, tak přišla s tím, že mají relaxační cvičení během tělocviku, tak jsem jí to zakázal v škole, že moje dcera to dělat prostě nebude. Ředitelka mě zavolala, co pak, dobrý, co pak. No říkala si, nesouhlasím, já jsem aktivní křesťan a vidím v tom prostě určitý špatný věc, já to nejdu, tak nic, tak teď komplička brečí z holka, co pak se stalo, no, že už tak a tělocviku zachytala, že prostě nechce a nějaké je zesměšně, ale ti to jo, ti to vysvětlí, proč? Pojďte po 13. hodce vysvětlovat, tak jsem se tam zavolal a říkám, že přijdu já. Já jsem si připravil nějaký materiál asi na 4 strany, šel jsem za ředitelkou a
hodil jsem na zvědět. Aké velké? A čtvrky?
A čtvrky, no. A říkám, že nepováte po všechny učitele, dejte jim to přečíst. No. A z toho křesťanského pohledu zase se teď zabýval víc, tak nevím, jestli to dalo, bylo vidět, že sopky vnitřně, hrozně se volají to proti, jako, no, až sama členem husické církve. Dobrý, tak on Vítka s tím dělá. Osvobozené lidi přestane dělat v té škole. No, takže veškeré relaxační cvičení podle mě je předpolí prostup demonických sil. Tečka.
Vy vůbec nevíte, co ta učitelka pošlete dítě do školy, a jak ta doba postmoderní prostě pokračuje, jo, tak vy nevíte, co tam pouští. Jako rodič, jako křesťan.
Přesně tak.
Prostě
strašně dej opatrný dneska. Jo, na všechno. Prostě ne hned, jo. Ale už tam bude i rozdělení prostě v těch školách, jo. Já to vidím. Prostě to dítě, no tak si jdi ven. Tak si jdi se mnou, ha, teda. Tak tady s námi nebuď. To je prostě ta doba postmoderní prostě přináší, aby jako mladí lidi s dětma, už to budete mít ve školách, už to, a čím dál víc v opatrnosti.
Já se toho hrozím, pravdu povědět.
Prostě stát si na tom, jo.
Ako já...
Jít do Bible a jít do kořenů. A co to tam pouštíte, učíte? Ukažte mi ty kazety. Co to máte? Co to je? No ne, ale tak ukažte mi, paní učitelko, ty kazety.
Jasně, nejde o to, že mám právo jako rodičko se rozhodovat určité věce, které duševního, duchovního, zdravého dítěte, prostě já jsem jiný a prostě budu to vyžel za prvně. Tak jako svět vyžaduje po mně, abych se přizpůsoboval, když je v podstatě, tak tohle já se nebudu. Nebude takhle se dovolu škola tady radši, ale dělit, aby bychom spíš měli tomu rozumět tak, abychom se nepřizpůsobovali těmto trendu. Na co dělat terapii, když teda já to úplně nerozumím, proč se to dělá. Jo? Je pravda, že co jsi říkal s tou duši, to chápu, ale že jsem přece má ducha, Duch svatý působí na ducha, duch můj, co mám jim působí na tu duši, a to je potom v té pohodě, jo. Já vím, že tady určitě jsem jako teď jako převák, nejistě vzdělaný, ale já to cítím nějak přirozeně, že prostě je i ta cesta, já neříkám, že to je špatně úplně, ale proč to dělám, když mám jako křesťan jinou cestu, která se tomu nejméně vyrovná, pochopitelně. V podstatě, jo.
Může
být
spolehlivý
pro ty lidi okolo mě, díky tomu, že mám Boha. Třeba tak, pokoj Boží, rozum světa na ty věci, tak to jako funguje pak si ne, že nebude to fungovat, ale mě jako příliš to jako hltáme a z toho strany, že mladí lidé se tím budou zabývat či nám tě více, že splynou nakonec s tím, že to nebude rozdíl mezi, a já věřím tomu, že říkali Ježíš, že tady žádný najdou víru na zemi, jak přijdu. No, teď ta víra zmizí. Křesťanská víra počítá 10-50 let a skončí křesťanství. Polky, osket, teče.
Já jako i takovou ještě s tím malinkou poznámečkou vůbec to s tím nesouvisí, že fakt jako mladí lidi, jo, a potom budoucí nebo už té rodiče, prostě těch dětí zkoumat prostě všechno, s čím to dítě, jo. Harry Potter, Pokémoni, Jo, a další věci, jako opravdu si jít do toho, z čeho nám to sem tady z té Ameriky proudí, co to je? Nechám to dítě na to koukat dvě hodiny? No, ale tak to je otázka
výchovy. Protože od školního roku ani nemají co dělat, pustí tam děcko něco na videu a bez rodiče, ať s tím souhlasí nebo nesouhlasí, prostě to nic problém, takže... Můžeme jedině modlitevně držet, jinak kolikrát na to nemáš si hodit. Musí vědět, co v té škole se děje.
Už je večera? A ja myslím, že sme sa tu dosť dobre zhodli na tých záveroch. A ešte by som uviedol dva príklady na záver na to, ako proste toto zneužívanie týchto kadejakých vecí môže byť. A môjho veľmi dobrého kamaráta spolužiak robil na obchodnej škole na výške ekonomickej. A diplomovú prácu nejakú na tému, že neviem, ako sa to volalo, ale obchodná politika v hypermarketoch alebo tak nejako. A výskumom došiel k tomu, že väčšina z hypermarketov používa, ak ste si všimli, proste vchádzate do hypermarketu a zhora na vás je taký teplý vzduch. No a ten teplý vzduch obsahuje isté látky nejaké, ja presne neviem, ktoré to sú. Obsahuje nejaké látky, ktoré vy necítite, lebo sú bez zápachu, bez vône, ale svojím spôsobom nejak oblbnú vaše vnímanie, proste ste viac naklonení tomu nakupovaniu. Neviem, ich chemické vzorce, viacej mi proste nebolo treba, táto informácia mi úplne stačila na to, aby som tam chodil čo najmenej. A ďalšia vec sú, v oblasti hudby sú tóny, ktoré to sme už hovorili, ktoré sa proste nedajú počuť. Je možné, že momentálne, práve teraz v tomto momente my vnímame niečo, čo nepočujeme. A ja som teda veľmi opatrný v tomto a chcel by som aj vás k tomu pozbudiť, aby ste naozaj, tak ako ste aj vyhovorili, že naozaj skúmať každé všetko, čo okolo nás sa vyskytne. A skúma tú, hlavne tú podstatu a tú motiváciu toho. Ako náhle mi niekto ponúka za 300 korún CD-čko s relaxačnou hudbou, keď viem, že náklady na to CD-čko boli 30 korún a on mi chce len dobré, tak mu poviem, že ďakujem. Lebo viem, že tá motivácia je komerčný úspech a je zarobiť. A to už nie je terapeut. Aspoň je taký, akého by som chcel, keby som chcel. A na druhej strane, to, o čom môžeme povedať, že je dobré, ľudia, ktorí sa tomu venujú, či už hudobníci, alebo tí, čo sa venujú psom. A ja osobne by som strašne rád konkrétne tú kanisterapiu robil čo najlepšie, ako viem. Pretože tým prichádzam do styku s množstvom ďalších ľudí. My sme teraz založili na Slovensku asociáciu cvičiteľov terapeutických vodiacich a asistenčných psov. A za to okolnosti tým, že som to organizoval, tak ma zvolili na voľbách za prezidenta. A tá asociácia má nejakých možno 700 členov, hej? A napriek tomu ja som v tom len začiatočník. Ale vnímam svoju zodpovednosť a to svoje miesto, že proste mám tých ľudí určite na niečo. A tí ľudia sú okolo mňa určite na to, aby som s nimi hovoril o týchto veciach, lebo fakt to, čo ste aj vyhovorili, že medzi týmito ľuďmi je strašne veľa takých ľudí, nie, to hovorila tam slečna, že medzi týmito ľuďmi je strašne veľa ľudí, ktorí sa pýtajú po zmysle života, ktorých to zaujíma. A je to obrovské pole, proste, ktorým proste tam sa dá hovoriť, lebo tam je to takmer každý ochotný počúvať. A vnímam to tak, že Pán Boh nám dal tie psy, aj tie kone, aj tie bylinky, aj to všetko na to, aby sme to rozumne používali a možno čo najviac. A aby sme možno, teraz to ale nerozumiete zle, aby sme zmenili naše také defenzívne vnímanie tohto sveta na ofenzívu. Najlepšia obrana je útok. A najlepší spôsob, akým sa ubrániť týmto terapiám, je používať tie pozitívne a používať ich v čo najväčšej miere a ovplyvňovať s tým okolie svoje, ktoré máme. To je všetko. A som rád za vaše názory. Ďakujem za všetky, čo ste zazneli. a ja som si zobral motiváciu na ďalšie veci, inšpiráciu.
Protože nikde se o tom nemluví, to je pravda, no. Jako... V křesťanských kruzích prostě se tyhle věci nerozebírají a ne, a tak je to strašně potřeba. A je to dobře, že jste s tím přišli a že...
Ako, dúfam, že ste to nikto nevnímali ani v žiadnej chvíli, akože ja niečo o tom viem, lebo ja fakt viem o tom, o niektorých viem viacej, ale o strašne veľa vecí z toho viem len názov a možno, že čím sa to zaoberá, niekedy ani to nie. Ale proste chcel som otvoriť tú diskusiu, presne ako ste hovorili na toto, aby mohli zazniť viacero názorov a už len tá výmena minimálne, čo tu vznikla, tak môže byť pre nás osožná. Určite. Napríklad nepoznám, teda poznám ľudí, ktorí sa venujú evangelizácii medzi takou skupinou ľudí, medzi takou. Ale nestretol som osobne človeka, ktorý by sa venoval postihnutým deťom. Fakt. A neviem ani o tom, že či je vypracovaná nejaká metodika prístupu, alebo proste nič. A možno máme ešte zo socializmu pocit, že tí ľudia nie sú. A tí ľudia sú a je ich dosť. Percentuálne číslo vám nepoviem, lebo to sa asi v každej krajine líši, ale je ich dosť. A nemá im to kto povedať.
To si uvedomíme, až sa to stane nám, lebo našim sousedom.
Presne tak.
To spadne,
Dobre.